Okay, how are you? How are you, Melenu? How are you, Melo? Penetra, the colly doma. I'm here with General Goodix now. Ocho loge you, Umafukela ko ocho gale you program ko iben alo holy life word yoma. Ijo ba loge be mu elako ocho amu opaku ujonu chapter 17 alo gibe mu opaku ujonu ehi 17 ogba 14 you 18 nke gebe je ndi unloje se nke lo mafukunu ya ndi mafukunu ya galo. Anulu elako ocho kahini o kahini unle hoko tulu we and our check catch your my gay watukua shigbu e we catch your my geni olia egenelu we catch your mama unkakaku kakalu wa fun mi catch your no ama unkaka bua nu abokocho biobia wa we catch your my geni egenelu we catch your mama Luwaya ti holi pu okwei koke la ko, shibu e la ko okwei. Ule ala ketu mle ho wipeche oma, ule aluntu wale ho nyi peche ya. Enya kewe la ko wechula, lo jilinchi oma. Mu okwaku ujonu 17, alo jon mu verses 14, nyu 18. Ode ta lu owechuka li peche, li pele oma. Eye oka hini ka, ko wecho kogbalo. Kokalo kokokolalo tuba kogbalo mabo abocho biobia sigbo ochekeche ocho biobi luawia ohalo kapo o kakowe cholalo ya kokokolalo ya ti ho kokwalo pi kokokolalo tu ti ho kokokolalo pi ati kokokolalo ti ho mle laku okwe mle lakunu sigbe lakunu okwe ode odeta loka loka weku Ole alo we chuta no le ho we pech yoma. Ole ala no ta lo le ho we pech ya. So, o de ta la lo ma, li pok pa ko we chela lo oji yoma. O pa ku John 17, alo ma mu 14, 18 yoma. O de ta lo ndo e ka lo ma, e ye we ku, o we cho gbo ko galo. O Jesus is Christ, ti gbo ko lo we cho. O gbo ko lo ndu. Ka ko ndu, kwa lo tuba, li pech yoma. E chela lo yoma, e che biobine. Echioma ke yu abo o yu ode yela ke echioma o he ebli yela ke echioma odado le ebli ke ge ya wo do biobi odo obiane wi klo to ke ebli a so eche la lo yoma ebli yo a ebli yi klo li pe echioma gunene o yi klo li pe echioma gunene ani ya lo ke we ku owo cho Jesus Christ ti gboko lo ndu ka ko ndu gba lo Oka ko oju jalo mi pech oma no. Shigbe ko wegu ka oju jalo mi pech oma ne. Den aloge ku. Ode lo weya ba. Ode lo weya ba. Eka loka a. Lo la li pech oma glani. Ejode ku bie. Ejode biobi. Odo biobi biobi. Lo che ya ye ya. Owe cho ku mi pech oma. Ode la loka weko. Owe cho ku mo. Owe cho ke ka anodoko oma galoni. Shigbo le alo we cho tano le ho. Jesus Christ ka anodoko oma galoni. Shigbo le alo we cho tano le ho. We pech oma. Ola la no talo le ho ni pech e duwa. So alo yi pech oma kalo just one meal kalo waka oh aloku piu ti hwe aloku piu ti hwe alo mi la ko e cha aloku aloku ma igbome pe ka aloku ma igbome pa oma weku oma weku kalo be nyu opanjo mene alo lo da do ya li pech oma ni all de lo we cho kaya ba ni Shigbu okwa lo tu ti hom le elakunwa. Okwa lo nyata kwa lo yati ho le lakunwa. O doka kalonji. Kwe lo ma o le lo wecho tonto le ho weche. Mie lako kwe yoma lo la lo yati hoa. O le lo doka kalonji nyo. Kalo be ke lao kwe yoma. Kalo be ke lako weche yoma. Lo cho ha kalo be ka lao. Lo che dude. O cho ha. Kalo ke lo wecho ko oli oma lo ocho hakalo kuwa yati ho mle la ko wechoa. Ode lo do kaya boa. Ade alo ke kalu verse 15 alo mo yoma ka. Ano ka kaju wangi peche oma. No ama nka kalu wa potu ba. Mu aboku ubiobia. So ode lo ye la shiko je. Obu weku ipeche oma. Alo che ka ode ubiobie ya. Alo che ka ebli hii klo kunu yeye. but allow we cho elo lo iko we cho la le o allow lo iko ndu la lo le yo li popo yo ma la lo mali pou vas yo ma we ku o we o Jesus Christ abonu lu I o ko gbaga lo e o lo ko gbaga lo ka ko ndu la lo tuba Jesus Christ abonu lo ko gbaga lo ka ko lu da lo tuba ko gba lo ma bo ku o jo bi obi o ma a jo bi obi o ma bejega ojo bi obi o ma iklo ku ale egejega ama undu ada u Jesus Christ onyataka lo o lo ko gba lo wechu e o wechu ki le pu e ka ko la lo kotuba ko gba lo ni peche yo ma ma bo ko bi obi a so o ma wo ela o lo hi ko undu ka o lo da do di lo ojo bi obi a ya gira lo glani O lo da dodu lo bio bi ali pech yo ma ya lo glani. O lo da dodu le bli ya lo glani. Si gbo we cho lo ko, si gbo Jesus Christ a babo lo ko baga lo e. O we cho ki le pu e. Oke bebe gba lo li pech yo ma. Oke bebe gba lo li pech yo ma. Mu o, me e jo de lo bio bi. Oke bebe gba lo li pech yo ma. Me e ja boko o bio bi a. Oke wa feje la bo no. O me la, oke me la bo no. Okla wa kapo ka luwa ya ti kho le la ko sigbe la ko wo ko yi ola la lo wa pio ti kho ola la lo wa pio cho ti kho we ku ka lo be he pa lo ge ka lo be te la ko we cho e la ko cho fofu nu la lo pi ti kho gla e la ko cho fofu nu la lo nya ta gla e la ko cho fofu nu transform anu pi alo anu la lo pi agla so odoha ola la lo wocho ti ho we ka lo be chela ko wecho ka lo potu ka lo chela chuchu cho wecho ka lo potu ka lo chela ko wecho ka lo kebe ye la ko wecho o ka mloma aloge pri oche oti ho mloma go aloge pocho ti ho Oke wa me la bonu, o ka wa kaka, o le alo we cho tano le ho wi pecho yoma. O la la no talo le ho, ni peche ya. U Jesus Christ, si koma fa, o ku le alo we cho tano le ho wi pecho yoma. Le we cho tano le ho wi pecho yoma mlo fu, lo tano le ho wi pecho yoma mlo fu kunu. O tano le ho wi pecho yoma mlo endorsement kunu. Ko le la non je talo le ho ni peche ya. Kalonyo kalobelo bo kalobelo kalobelo kelo ela ko wechoma kalobelo bo kalobelo 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 wanchele la ko wechoma sigbe la ko wechoma o funu wa pio ti kwa ojo ke doka ke ja lo pio cho ti ho ojo doka ke ja o ki kunu pio to hi ho ojo ti ho ola la ke ke pio cho ti ho ko eku kalo be che la ko wecho Ola la lo ke be chela ola la lo wa chela ko wecho e ko ro chelo ge nu ala le la ko wecho ni e ko ro chelo o wecho ge te home le la kunu ni ali alo ke ta lo le ho ka lo nyua ani alo ta le ho ka lo be logbo ka lo be ka lo be lo ka lo be lo wa oche le la ko ti hoyoma ka lo be lo twa oche le la ko ti o ka lo be lo ke la ko ti o ma lo oche sigbo le ala oche wa ola la oche wa pio ti hwa ka lo be la ke la ko oche o ma lo oche sigbo le ala oche wa pio ti hwa so enya we la ko oche la lo ma di popa ko oche la lo manche o de ta la lo ma eye we ku ka lo ya ka lo potu ka lo waje ka lo totu ka lo waje ka lo totu ka lo waje ka lo jeka ipeche o ma o do bi do du ya lo glani ipeche o ma e bi lo fule ya lo glani si gbu Jesus Christ ababo lo we lu oko gbaga lo o ke le do we chu e ka ipeche o ma nka ka ku wa mu ipeche o ma nka ka ka lu wa fun mi ipeche o ma no ama wa tuba gbuwa ipeche o ma ma bo ku obi obi a ujo owo choke le po owo choke po ana owo choke ya ga lo ja gbinchia on pa lo ke kapo e ku aloge pion cho ti ho le la ko we chu si gbe la ko we chu wo ko e O de ta lo ke weku, lo ke ka weku. O le ala no ta lo le ho wi pech o ma. O le ala o jo ta no le ho wi pech o ma. O le ala no ta lo le ho ni pech e dwa. Ka lo be nyon. Ka lo be nyon wan o che le la ko wech o ma. Ka lo be lo ke la ko wech o ma la odo o cho ha. Shigbu, me la ko wech o ma la lo walu wa pio ti hwa. O ma ke ye ya lo, o ma ki wudi lo wech o doka. So, mbo ko ga lo. Ka e la ko wech o ma, oge yiklo ni peche kalo. E lako ochi oma ge gbalo. We tol, lako ochi oma ke ge, oko ge ya kalo kupi ocho tiho. Ma bo fuo wechu. Ma bo fu Jesus Christ. Ma bo fu Jesus Christ alo gbo kwa. Amen. Amen.